สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสบค.เผยไทยป่วยโควิดเพิ่ม 19,983 รายเสียชีวิต138รายขณะฉีดวัคซีนรวมทั่วประเทศทะลุ20ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่8สิงหาคม2564ประเทศไทยอยู่ลำดับที่37ของโลกค่ะพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 19,983 รายติดเชื้อในประเทศ 19,627 รายจากต่างประเทศ6รายและจากในเรือนจำหรือสถานที่ต้องขัง350รายค่ะยังรักษาตัวอยู่ 214,768 รายแบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล 73,966 รายรักษาในโรงพยาบาลสนาม 148,20 รายค่ะอาการหนัก 5,157 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,070 รายเสียชีวิตอีก138รายรวมเสียชีวิตสะสม 6,204 รายค่ะด้านรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ138รายเป็นชาย70รายหญิง68รายค่ะเป็นชาวไทย135รายเมียนมา3รายอายุระหว่าง14ถึง93ปีขณะที่รายงานการฉีดวัคซีนสะสมนะคะ 20,478,635 โดสค่ะฉีดวัคซีนเข็มที่1จำนวน 15,843,283 รายวัคซีนเข็มที่2จำนวน 4,438,168 รายค่ะและวัคซีนสะสมเข็มที่3จำนวน 197,184 รายต่อกันที่ยุทธพงศ์นะคะจองกฐินซักฟอกพลเอกประยุทธ์และอนุทินขณะเตรียมเสนอชื่อพลเอกประวิตรต่อหัวหน้าพรรคด้วยนายยุทธพงศ์จรัสเถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่16สิงหาคมนั้นคนที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยประเด็นที่ตนจะยกเป็นน้ำจิ้มก็คือกรณีที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะกองทัพบกได้ของเงินจากสภาจัดหายานยนต์สายสันพาวุธจำนวน921ล้านบาทเมื่อสภาอนุมัติไปแล้วแทนที่จะนำไปซื้อรถใหม่กลับมีการเปลี่ยนแปลงงบเป็นเอาไปซ่อมรถ M35 ค่าซ่อมคันละ 2,500,000 บาทค่ะเรื่องนี้มีความผิดปกติเพราะขอสภาซื้อรถใหม่แต่กลับเอาเงินไปซ่อมรถเก่าที่ใช้มากว่า40ปีและไม่มีการผลิตอะไหล่แล้วต้องไปเอาอะไหล่เก่าจากประเทศเกาหลีมาซ่อมพลเอกประยุทธ์เป็นผู้เซ็นเสนอเรื่องนี้เข้าครม.ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้เชิญตนในฐานะรองหัวหน้าพรรคเข้าพบเวลา 13:00 นค่ะโดยตนเตรียมเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ให้กำเนิดเรือดำน้ำในประเทศไทยตอนที่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งตนมีข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงกลาโหมจำนวนมากค่ะปิดท้ายกันที่ม็อบนะคะไฮโซลูกนัดจัดกิจกรรมคามม็อบสลิ่มกลับใจขับไล่ประยุทธ์เจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อดูแลความเรียบร้อยค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองนำโดยนายธนัทธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดนะคะอดีตกปปส.จัดกิจกรรมคาม็อบสลิ่มกลับใจขับไล่ประยุทธ์มีรถมวลชนและรถเครื่องขยายเสียงซึ่งมีการปราศัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลที่บริหารงานล้มเหลวตามข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมย้ำว่าเป็นการชุมนุมอย่างถูกกฎหมายค่ะจึงไม่จำเป็นต้องปิดบังป้ายทะเบียนขณะที่การเลือกทำกิจกรรมคามม็อบเนื่องจากต้องการรักษามาตรการเว้นระยะห่างลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์อย่างสันติและปลอดภัยค่ะซึ่งขบวนคาม็อบสลิ่มกลับใจได้เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 11:00 น.จากที่นัดหมายรวมตัวกันในช่วง 10:00 น.ค่ะขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทองหล่อนะคะทั้งในและนอกเครื่องแบบและกองบังคับการตำรวจจราจรให้การดูแลความเรียบร้อยส่วนเส้นทางคาร์ม็อบนะคะมีจุดเริ่มต้นย่านทองหล่อซอย55โดยเบื้องต้นจะเคลื่อนขบวนเข้าแยกราชประสงค์เพื่อรวมขบวนกับกลุ่มไทยไม่ทนและยกเลิกกิจกรรมในเวลา 16:00 น.นับรวมเวลาประมาณ5ชั่วโมงค่ะโด ดยในช่วงเวลาประมาณ 11:40 นกลุ่มคาร์ม็อบสลิ่มกลับใจขับไล่ประยุทธ์เคลื่อนขบวนเข้าร่วมคาร์ม็อบกลุ่มไทยไม่ทนที่แยกราชประสงค์ประกาศเป้าหมายเดียวกันโดยไม่พูดถึงความขัดแย้งในอดีตคือการกดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเปิดทางให้ประชาธิปไตยปิดสวิตช์สว.และนำวัคซีนคุณภาพมาให้ประชาชนย้ำว่าจากนี้จะต่อสู้ร่วมกันและคาดว่าหากสามัคคีกันพลเอกประยุทธ์จะลงจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนนี้จากนั้นได้เคลื่อนขบวนร่วมกันไปตามเส้นทางเดิมคือเข้าสู่ประตูน้ำและวนกลับไปยังซอยทองหล่อโดยมีการแสดงออกทางสัญลักษณ์นะคะทั้งการโบกธงชู3นิ้วและบีบแตรค่ะทั้งนี้การรวมกลุ่มขบวนคาร์ม็อบดังกล่าวส่งผลต่อการจราจร4ช่องทางทำให้เกิดการจราจรติดขัดจบการเสนอข่าว 14:06 ค่ะ